Avame Jumala sõna ja tänaseks teemaks on Jeesuse paremal ja vasakul käel. Ja kaks piibli teksti on, mida ma esile tooksin sellega seoses eriliselt. Esiteks Matteuse 27:38. Siis nad lõid koos Jeesusega risti, kaks teeröövlit, ühe ta paremale ja teise vasemale käele. Ja natuke pikem tekst on Matteuse 20:20-24. Siis astus Sebedeuse poegade ema koos oma poegadega Jeesuse juurde, kummardas ja palus temalt midagi. Jeesus küsis, mida sa tahad? Naine ütles talle, ütle, et need mu kaks poega istuksid su kuningriigis, üks su paremal ja teine su paremal käel. Aga Jeesus kostis, teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida minul tuleb juua? Nad vastasid talle, võime küll. Tema ütles neile, küllap te joote minu karikast, kuid istuda mu paremal või pahemal käel ei ole minul seda anda, vaid see antakse neile, kellele mu isa selle on valmistanud. Ja kui need 10 sellest kuulsid, läks nende meel pahaseks 2 venna peale. Me oleme tulnud täna siia selleks, et mälestada Kristuse surma. Ja need tekstid on sellega seotud. Esimene eriti. See esimene on nagu üks pilt. 3 ristist üks sümbol. 3 risti Golgata mäel. Keskel maailma päästja ja temast mõlemal pool päästmist vajavad inimesed. Selles pildis on inimkonna piin, valu ja häbi ja lootusetus. Ja samas on selles pildis ka inimkonna suurim lootus. Sest kogu selle mure ja häda keskel on inimkonna juures nende seas ühena nendest Jumal ise, isiklikult. Ja see, et Jumal on seal, see toob esile erinevuse. Muidu oleks inimese kui sellise identiteediks ilma eranditeta. Oleks üldine, kahetsusväärne minevik ja õnnetu saatus. Aga see, et Jumal on ristil 2 teeröövli vahel, see toob võimaluse muutuseks. 2 teeröövlit on nüüd 2 valikut, 2 võimalust, 2 erinevat võimalust, 2 erinevat saatust. Ühel pool on need, kes pääste vastu võtavad ja kelle päralt on paradiis, ning teisel pool on need, kes pääste hülgavad ja kelle jaoks lootus puudub. Ja nüüd see teine tekst. Viimati loetud tekst räägib samuti Jeesuse paremal ja vasakul ehk pahemal käel olemisest. See on ühe ema suurim palve oma poegade jaoks. Et need kaks poega saaksid istuda Jumala riigis üks ühel pool Jeesust ja teine teisel pool, üks paremal, teine pahemal käel. Ja kui nii võtta, siis kas saab olla veel paremat palvet, kui palud oma lastele kõige lähedasemat kohta Jumala juurde? Kahjuks oli sellel palvel natuke teine taust, mida teised 10 jüngrit kohe ära tabasid ja mis põhjustas nende meele paha. Nimelt oli Jeesus just äsja rääkinud jüngriks olemise tasust, kui Peetrus selle kohta küsis. Mattuse 19:27 ja 29. Siis kostis Peetrus, vaata, meie oleme kõik maha jätnud ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab? Aga Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud uuesti sündimises. Kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istuti ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Õpetaja lubadus oli, et tema lähedased õpilased ja kaastöölised hakkavad koos temaga 12 troonil kohut mõistma Iisraeli 12 suguharu üle, kui Jumala riik saabub. Ma usun, et see pilt võis olla jüngrite ette kujutustes väga elav. See oli ilus siht, mille poole püüelda. Ma usun, et nad võisid sellest mõelda, kui nad üksi olid. Nad võisid sellest unistada. Nad võisid sellest oma vahel rääkida ja muidugi jagada seda visiooni ka oma lähedastega, näiteks emaga. Ja mis puutub emadesse, siis laste tulevik läheb neile vägagi korda. Ma tean seda omast käest. Kuhu nad istuvad ja kuhu nad astuvad? Kus nad elavad ja kus nad töötavad? See kõik on minu jaoks ääretult huvitav. Ja muidugi see, kui hästi nad hakkama saavad ja kui hästi neil läheb. Ja kui see ema oma kujutluspildis selle 12 trooniga ikka mängis, siis ma arvan, et tema jaoks muutus see kõik järjest ja järjest konkreetsemaks. Kus see palee nende troonidega ikka on? Missugused need troonid võiksid välja näha? Ja muidugi, kui on 12 trooni, siis osad nendest on muidugi peakohtumõistjale lähemal kui teised. Ja siis tuli emale geniaalne mõte. Ma palun, et minu poegade troonid oleksid Messia troonile kõige lähemal. Üks temast paremal ja teine vasakul. Aga kahjuks oli jüngritel täiesti tähelepanuta jäänud teine ettekuulutus, mida Jeesus just neile oli andnud. Mattiuse 20:17-19. Kui Jeesus läks üles Jeruusalemma, võttis ta 12 jüngrit kõrvale ja ütles neile teel. Vaata, me läheme üles Jeruusalemma, ja inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad ta paganate kätte teotada ja piitsutada ja risti lüüa. Ning kolmandal päeval äratatakse ta üles. Üsna tõenäoline, et kui jüngrid oma vahel seda kuulsid, siis nad ei tahtnud sellele peale üldse mõeldagi. Nende troonide peale mõtlemine oli palju parem. Ja ma arvan, et sellest surma perspektiivist vast emale ei räägitudki. Võib ju nii juhtuda. Üsna tõenäoline, et jüngrid panid selle mõtte kui ühe arusaamatu jutu täiesti kõrvale. Matteus paigutab oma evangeeliumis selle ema koha palumise jutu kohe ristilöömise ettekuulutuse järele. Ja küllab see võis ka ajaliselt kokku langeda. Jeesus mõtles ja rääkis oma ristisurmast. Jüngrid mõtlesid ja rääkisid troonidest ja valitsemisest. Nii nagu me lugesime, naine ütles talle, ütle, et need mu kaks poega istuksid su kuningriigis, üks su paremal ja teine su pahemal käel. Aga Jeesus kostis, teie ei tea, mida te palute. Naine ja ta pojad nägid troone Jeesuse paremal ja vasakul pool. Jeesus nägi riste, kuhu naelutati inimesi. Teie ei tea, mida te palute. Kas meie teame, mida me palume? Väga tihti on meie palvedki küündimatud. Alles see oli, kui me mõne nädala ees siin samas ruumis tõime Jumala ette palve, et see suvi oleks ikka tõeliselt suve moodi. Et kui talv oli tõeline talv tõelise külmaga, et siis see suvi oleks tõeline suvi tõelise soojaga. See oli siis, kui pikajalised ennustused, ilmaennustused olid seda meelt, et tuleb keskmiselt jaheta poolsem suvi. Jumal on meie palveid kuulnud. Ja meile ülevoolavalt sooja suve kinkinud. Aga võib-olla ta küsib meilt ka, te palusite küll sooja suve, aga kas te suudate ka seda kanda? Nii ütles Jeesus ka jüngritele, te ei tea, mida te palute. Kas võite juua karikast, mida minul tuleb juua? Nad vastasid talle, võime küll. Mõeldes ristisündmustele teame tagantjärele, et need samad jüngrid hindasid ilmselgelt oma võimeid üle. Kui toimus Jeesuse vangistamine, siis Mattuse aruanne kõlab, Mattuse 26:56. Siis põgenesid kõik jüngrid, jättes tema maha. Kui tihti võib meiega ka juhtuda nii, et me palume midagi, arvates, et see on meile parim. Arvates, et me seda naudime. Aga tegelikult me ei pruugi olla võimelised sellega hakkama saama. Ja sooja ilma palumine võib olla üks süütumaid niisuguste palvete hulgast. Me palume midagi arvates, et teame, mis tahame. Aga Jumal teab meist paremini, mida me vajame ja mida me tegelikult suudame. See pärast ei maksa olla väga õnnetu, kui Jumal alati meie palvetele täpselt meie ettekujutuste kohaselt ei vasta. Ka jõngritel tuli omal ajal kanda tagakiusamise ränka koormat, aga alles siis, kui nad selleks tegelikult valmis olid. Aukohtadel istumise suhtes oli aga Jeesusel anda jüngritele mõned tähtsad õppetunnid. Esimene õppetund oli alistumise õppetund. Jeesus ütles, et tema alistub selles asjas isale ja seega peaksid ka jüngrid alistuma. Ka meie elus võib olla asju, mis meie arvates ei peaks. Nii olema. Jah, me saame asju parandada. Me saame enda eest seista, aga on ka asju, millega me peame leppima. Mitte kõik siin maailmas ei pea ka käima meie taktikepi all. Aga teine õppetund, mille Jeesus eriliselt kõigile 12 jüngrile välja tõi, oli teenimise õppetund. Salmid 24-28, 20. Mattuse evangeeliumi peatükist. Ja kui need 10 sellest kuulsid, läks nende meel pahaseks kahe venna peale, aga Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles – Te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane. Nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Kui tähtis on täna päevalgi veel seda õpetust meeles pidada. Ja just täna päeval, sest mulle tundub, et rohkem kui kunagi varem peavad inimesed silmas just oma kasu, nautlemist, tarbimist. Ja enesepettus oleks arvata, et üleüldine tarbimiskultuur kogudust ei mõjuta. Ka meil on kalduvus võtta Jumala teenistusi kui üht toodet, mida siis kas lihtsalt tarbida või parimal juhul selle tootmisest ka siis osa võtta. Aga olla kogudus, see tähendab midagi enamat. See on teenimine. Igapäevaselt. Kogu oma eluga. Andes oma elu pidevalt. Avades seda oma usukaaslastele ja ka neile, kes on väljaspool. Nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Kuidas aga jääb troonidega? Kes saab siis need väärtuslikud kohad tema paremale ja vasakule käele? Ma loen ilmutuse 3.21. Kes võidab? Sellel ma lasen istuda koos minuga minu troonile. Nagu minagi olen võitnud ja istunud oma isaga tema troonile. Kes võidab? See tootus on eriline tootus Laodikea kogudusele, kelles on nähtud just viimase aja koguduse võrdkuju. Kes võidab? Jutt on sinust ja minust. Ja meie võidame nii, nagu Jeesus võitis. Kui me oleme tema järelkäijad, kui me teeme nii, nagu tema meile ette näitas. Jumalale alistudes ja sulasena kogu südamest teenides, andes oma elu nii paljudele kui võimalik. Jumala heldus on suur. Me oleme võib-olla isegi palunud Jumala käest tühiseid asju või muidu pahasti. Aru saamata tegelikest olukordadest. Aga Jumal tahab anda meile ainult parima. Jumal ei taha meile anda ainult kohta tema vasakul ja paremal käel, vaid ta tahab anda meile koha tema enda troonil. Piltlikult öeldes tema süles, temale ääretult lähedal. Olgu siis meie hinges ja südames see palve ja igatsus olla temaga koos ja olla nagu tema, olla võitja. Me tõuseme palveks. Meie hea taevane isa, me täname sind sinu poja ohvri eest. Armas Jeesus, me täname sind, et sa tulid ja andsid oma elu. Ja me palume, et me saaksime tulla sulle väga lähedale. Et me saaksime olla sinu juures. See on meie igatsus. Ja me palume väga, et meiegi elu oleks selline, nagu sinul oli. Et me annaksime igapäevaselt oma elu sulle. Et me annaksime igapäevaselt oma elu teenimisele. Et me teeniksime üksteist koguduses. Teeksime seda rõõmuga. Ja et me teeniksime iga üht, kelle sa meie teele saadad. Õnnista palun ka seda osasaamisteenistust, mälestusteenistust sinu surma auks. Ja et ka see osa alandusteenistus võiks meile meelde tuletada, kui kallid ka meie igaüks teine teisele oleme. Tänu sulle, Jeesuse nimel. Aamen.